Хайерлі ерте. Ознақан ерте дересінің бой тарихына күз салсам, дереде ішіліп, үнері дересі білен тонылған, құрмет яулыған, ондан сың қызмет яулында зұр басқышларға көтерілген, есімлері нефт сәнағатында шоқты белгілі кішілерінің көп болуына хайран қаласын. Идеренің ең бірінші жетекшісі Николай Мальцев, СССР нефт сәнағаты министрі дересіне қадар көтерілді. Ondan sanışlayan her kaysına da barı yuvarı veyeler belirge mümkün. Onlar tonulgan şahisler. Ahtem Fesaddinov, hizmet yolun 1953 yılda Elmet Barolu Uşları İdaresinde bolta stosu bulup boşlağan. Ondan son 27 yıl dövümünde Elmet Nefit İdaresinde türlü yuvaplı işlerdi. 1985 yıldan onun turmuş yolu Oznaqay bilen bayli. Ul başta biridegi Oktöbe Nefit, Ondan son Oznaqay neft idaralarını jetekley. Xizmeti orden, medallar, maqtovli isimler bilen beyelene. Ahtem aga Fesxettinovning Oznaqay neft idarasi jetekchisi bo'lib ishlagan vaqti narsalar bilan istalikli. Bu so'rovni onun o'ziga berdim.
Men endi o'zimning ishlagan davrini bizning predpriyatsiya uchun texnikiy pirivorot жасалған сыр деп саным. Ең біріншісі, реконструкцияны бошлап жібердік, оны кетірдік, плас білен үстегі насосларының алып атып, кішірек насослар давлениялары плас үшін керекли, кусларға көшіру. Аннан соң, шолық водоводларының біздің бік экологический вопросына әйбетлеу үшін трубаларыны металлопластик защищенный трубаларға көшіру бошлап жіберіп, оны әйбет кіріп, менішлерін дәуірде көшіріп бітірдік. Су трубаларын ППД системасының нефті збор бойынша ДНС-ларда суларына нефттен шолук орындык айырып, шолук участкага яңадан закачивать итип ППД системасына жиберүү вопросторун иштедик. Биздин 20 ДНС-1да, 28 ДНС-ларда, 37 ДНС-та шуларда бүтүнчө биздин товарны парклардын эң экисинде да бириш өкөнө инде эшлеп, Oznaqay товарны паркларында сууну баштан айырып, андан соң гана установкаларга айырып, аларны чистартып, көчөйтүү вопросторун решать иттик. Анан автоматика системаларының инде добычада да, ППД-да да, энергетикада да, производственный БПО-да да керттік автоматизация бойынша учетна да, іш орындарында бүтінсін автоматизируй тіні мен ішлеген шырда.
Oznaqay neft idarasi Oznaqay shahri ham rayonunda sosial masalalarni hal etu bo'yicha zo'r ishlar boshqara keldi. Engamadashim idaraning ilkiga yetakchisi Ahtam Ag'lamova Fasaddinov ishlagan chirdada bu shulay bo'lgan.
Men o'zim Elmatdik boshlagani trok tizu vaporosan predpriyatsiya kishi bilan bunda kelgachdan ham yigitlar tizibiz. Менің аны күп кіне айтушылар болды. Ақты мен айтып, нәрсеге ол сенің 8-й тіріс планын өте, әмі мен әдем ол өте тұрған план абедені берген оқшаға, қазайшыны спосыптағы оқша білен, тізі біз демейді. Тізіген жұртлар квадратный метріні бір кімге де бермей біз. Генеральный план білен тізілген жұртларына 30%-ын берейік, 15%-ын
бюджетқа.
15%-ын строительге, 15%-ын администрацияға. Мен сонда Сарағанда ғана керек шағында береміз. Мен өзіңе өзің хұжа тізі бізді береміз. Шоның біле менің басым ясып өйтесі келе, біздің сират жүлдеуға пасти бітіреміз. Мен ішілеген шырда. Көп ертлар, 3 етажлы, 4 етажлы, мені строительлер орамында 2 ерт салдық. Шонда біздің қыран ішкіне етаж тізі алады. Меня отдел доказу витаминетам егетлер. Оның астына давай бір 3 метр шубенка временна китіріп, я бізде, шында мен керіп бастырабыз кранна. Ол бір этаж деген сөз 4 метр мәлі. Мені трап-трап тұрларда, мен айтам, мені рейс ислам үшін тезеді бейт, аста қадырге, бұлғыр янындағы дотына, бәләкегіне біргіне ер салды да, мен көргенен 4 этажлы. Шолай айтып, квартир тезуіне мен өзіме бік зор задаш ясап қойдым да, шоны тезедік те, бік әбет болды ол қалық үшін, ол сиратлар бетті 30-тыға, 33 квартирлы Тукайда ер тезіп бердік те, Бір квартирын алдым мен аның береге, бүтен организация бік мұқташ кішіге береге деп, әк олған 32-сен 30-тыға берім. 30-ты үзе барсанда кишилерни шуна засилять иттилер да. Мына шундай премьерларына өтөсү киле жилья буенча мен. Анан экинчиден шаарда мектеп түзүнүндө биз 2000-3000 окуйлары шуларны азайтып 7-нчи школаны 1087 окуучуга, анан тагын 400 сомага төлөнөн корпус түзүп шаарда бүтүрдүк. Дитсатлар, мен келгенде дефицит. Менім һәр кімнің прием кінінде, мен сәғат 10-11 ғат отырайым шол приемда. Екі вопросы жылья да дитсат орынлары кереге. Ауылларға ярдәм ете бойынша газафикацияны ТМТК 32 километр газапровод еліттік. Ауылларындық ярдәм етерге тұр келді. Газлаштыру бойынша ауылына түгіл. Біз әбір ауылда мұна мен әзір санап кетелем. Баштан беренче кайдалыгын әйтәлмим, әмма Ирекледә 2 дом төзеп бердек. Урагайда 4 дом төзеп бердек. Карамалыда 3 дом төзедек. Таллы бүләктә 2 дом, аннан Әгерҗедә мәзгутта барсында аларны санай башласаң күп инде. Безгә нихәтле авыр булса да, йортлар төзү буенча авылларга да ярдәм итәргә туры килде. Әнгәдәүдә коллектив белән әйбәт кенә эшләдек безнең НГДУның хәзерге кушылганы да, Актүбәне дә, Ознакониевне дә, үзенең эшен белүчеләр, эшкә шундый чын күңелдән бирелеп, хезмәт күрсәтүче халык эшли безнең НГДУда. Менә шундый дәверләр үтеп китте, хәзер объединение бигрәк тә бер мероприятиедән калдырмый, шакралар, НГДУ шакра.
Әңгәмәдәшем, гади эшчедән нефт һәм газ шәһәр идарәсе кебек эре предприятие җитәкчесе дәрәҗәсенә кадәр күтәрелгән. Иң мөһиме, эш дәверендә зур, яхшы нәтиҗәләргә ирешә алган, олы хөрмәт яулаган Әлмәт шәһәрендә яшәүче Әхтәм Әгълем улы Фәсхетдинов республикабыз нефтчеләр гаиләсендә үрнәк кешеләрнең берсе. Аның хезмәтләре дә югары бәяләнгән. Ул халыклар дуслыгы ордены һәм медальләр иясе, Татарстанның атказанган нефтчесе, СССР нефть сәнәгате әтишнеге, Россия ягулык энергетика министрлыгының атказанган хезмәткәре, Татнефтнең мактаулы нефтчесе. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөсендинов.